för tiden nu så har jag greppet tag I ett ord som heter att uppmuntra. Det tror jag egentligen ett ganska sånt positivt laddat ord som de flesta av oss är gärna vill på en måte uppleva I praxis. Och Paulus när han skriver till menigheten I Thessalonika så sender han en ung medarbetare Timoteus till dem och så säger han detta om vad Timoteus skall göra. Jag sände Timoteus till er, vår bror och Guds medarbetare I tjänsten för Kristi evangelium. Han skall styrka er I troen och uppmuntra er. Alltså, uppgaven hans var att styrka troen och uppmuntra er. Och det är otroligt flott att vi får nya bibelöversättelser. Det ska jag fortælle dere. Fordi at går du tilbake til en litt eldre bibeloversettelse, så stod det at han skulle styrke I troen, og så skulle han formane dere. Ikke sant? Nå hører dere det. Nå må du skjerpe deg, gutt. Det ikke sant du hører det, ikke sant? Eller, nei, nei, gutt. Altså, formaning jo liksom et ord som I utgangspunktet har en sånn negativ klang, for vi tenker at det handler om at en person skal komme og fortelle oss hva som galt, og gjerne få seg å rette på det. Sånn at det veldig godt at man oversetter og jobber med språk I Bibelen sånn at det blir mye bedre. Ja, så sier du, ja, men du sikker på at det en riktig oversettelse av Bibelen når det står oppmuntre I stedet for å formane? Vel, hvis du leser Bibelen veldig godt, så vil du legge merke til at det ordet som brukes på gresk, for det det språket som Bibelen skreven på, det parakletein. Og for de som vet det veldig godt, så parakletos, parakletein, eller det der, det oversettes I Bibelen som hjelperen. Så når for eksempel det I Johannes evangeliet fortelles om at Jesus skal sende den hellige ånd til oss som hjelperen, så det parakletein. Og hvis du går og studerer nøye på hvordan ordene satt sammen og hva det egentlig betyr, så blir det bare enda mer forståelig for oss. For det ordet, det betyr ganske enkelt en som går ved våre sida. Altså, en som følger deg på veien, som går på sida di, som der for deg når du skulle trenge det. En som du kan rådføre deg med, en som kan hjelpe deg og veilede deg. Det ikke snakk om altså, at en plutselig kommer utenifra og sier, fysj, fysj, Nej, det snakk om at det noen som faktisk har et nært forhold til deg, og som kan hjelpe deg. Så Paulus faktisk opptatt av at når han sender den unge Timoteus, og legger merke til at det sier at Timoteus som kommer for å veilede de troa, og for å oppmuntre de, ikke en gammel mann, men det faktisk en ganske ung person som får dette viktige og ærefulle oppdraget. Og det betyr at du trenger ikke å være mett av dagen nesten og full av visdom før du kan være der og oppmuntre andre. Nei, det går faktisk an å begynne med ganske tidlig. For det handler om dette å lære seg til å lytte etter Guds stemme, og det lærer seg å bringe det som på Guds hjerte videre til de menneskene som rundt omkring oss. Men hva vet vi så om menigheten I Thessaloniki? Thessaloniki ligger jo I dagens Hellas, det vet vi. Og vi vet at Paulus på sin misjonsreise kom til Thessaloniki, og han gikk til synagogen, og der talte han og diskuterte med de som var I synagogen 3 sabbater på rad. Det ikke lang tid. Og det som skjedde at noen av de som var jøder, de lot seg overbevise om at Jesus var Messias, og de kom til tro på han. En del grekere kom til tro på Jesus, og en del av de fornemme kvinner I byen kom til tro på Jesus Kristus. Så Paulus hadde altså 3 uker I Thessaloniki, og så skjer dette at det reiser seg et stort opprør. Og de på jakt etter Paulus, og han flykter ifra byen. Og de andre kristne som der, de opplever også dette at de blir forfulgt. Og en av disse lederne, han blir tatt utenfor byen, han blir anklaget, og han unngår så vidt døden med å betale en løsepenge. Så det var egentlig ganske dramatiske situasjoner, det som skjedde i Thessaloniki. Og det er interessant bare for oss å tenke på at 3 uker, det var det Paulus trengte for å etablere en velfungerende menighet. Tenk det, 3 uker. Men fordi at Paulus har vært der så veldig kort tid, og han må reise videre, han kommer til Aten, og reiser videre og kommer ned til Korint, og når han kommer til Korint, så tenker han på, oi, hvordan går det med disse folkene oppe i Thessaloniki? Jeg var jo bare der i 2-3 uker og forkynte evangeliet for dem. Blir de bevart i trua? Hvordan går det med dem? Når jeg dro derifra, så var det jo opprør. Altså, hvordan har det gått med dem? Så han bestemmer seg for å skrive et brev, og han sender Timoteus opp til denne byen for å se etter. Og når Paulus har skrevet dette brevet, så understreker han noen ting som han allerede hadde sagt til folket som bodde i Thessaloniki, og som har gitt sitt liv til Jesus Kristus. Han lærte dem noen viktige ting. Han sier dette, at jeg sa ikke til dere at livet kom til å bli lett. La du merke til det. Jeg sa ikke til dere at livet kom til å bli lett. Det er kanskje det vi noen ganger ønsker å høre. Men Paulus var nøye med å si dette, at det hadde han ikke sagt til dem. Og han visste jo det ut ifra det som var situasjonen der, at som kristne så har de det ikke lett. Og hvis vi bare tar et lite blikk på vår verden i dag, så lever vi altså i år 2016. Den siste prognosen som jeg leste, fra 2000, jeg lurer på om den er for år 2014 og ikke for 2015, så regner man med at det er ca. 100 millioner kristne som blir forfulgt for sin tro i dag. Det er ganske mange. Og det er faktisk en virkelighet som mange mennesker som tror på Jesus Kristus er nødt til å leve i. I august måned så ble 20 kristne drept nord i Nigeria fordi at de trodde på Jesus Kristus. Og vi vet at i mer enn 50 land så kan det koste ganske mye om du bekjenner troen på Jesus Kristus. Ikke likt i alle landene. Det er stor forskjell på landene. Og det er ikke slik at det kun er muslimer som står imot kristne, selv om det er situasjonen i Nigeria akkurat nå. Men situasjonen er like vanskelig i India med hinduer som er radikale, og som forfølger kristne, spesielt nord i India i dag. Så dette er en virkelighet som mange faktisk må forholde seg til. Og det er da vi skjønner hvor heldige vi er som bor i Norge og som bor i et fritt land. Jo da, det hender noen ganger at vi kan få noen bemerkninger etter oss fordi at vi tror på Jesus Kristus. Og det hender vi kan lese om dette, at det er ikke så populært å være kristne. Ja, for den som følger litt med i hva som skjer i det politiske landskapet i dag, så er det enkelte som ønsker at alt dette som har med tro og religion å gjøre, det skal bort fra det offentlige rom. Det skal liksom inn i kirken og kun være der. Men det går jo ikke an å leve et liv der troen er en del av livet mellom klokka 11 og 12:30 på en søndag, og så lever man som om det ikke betyr noe resten av uka. Det går ikke an å tenke sånn. Eller, jo, kanskje det er noen som tenker sånn. Kanskje det er noe som skiller mellom dette å være en troende og dette å være et annet menneske. Men for meg blir det liksom utenkelig at vi kan skille på den måten der og si dette, at troende det er når jeg er i kirka, men når jeg er hjemme, eller når jeg er på arbeid, eller når jeg er i fritidsaktiviteter, da er jeg ikke en kristen, så da kan jeg gjøre akkurat sånn som jeg vil. For det har noe med dette at troen på Jesus Kristus, det er noe som vi tar med oss ut i hverdagen, ut der vi er hver eneste dag. Og det er en veldig, veldig naturlig del av oss. Noen ganger skinner det igjennom, og det gjør det liksom bare helt naturlig, for det er oss. Men andre ganger så kanskje vi kjenner at det koster litt mer dette å bekjenne troen på Jesus Kristus. Men når Paulus var opptatt av å oppmuntre de troende, og han sender den unge Timoteus igjen, så hadde han én ting til i sin tanke. Og det var dette at, vel, hvis jeg har vært kristen så kort tid, da kan de jo bli fristet til å forlate troen. Da kan de jo bli fristet til å komme bort fra troen. Og det var nok kanskje det som var bakgrunnen til at Paulus skrev dette brevet og sendte Timoteus opp til Thessaloniki. Han var redd for dette, at de var så lite grunnfestet i troen på Jesus Kristus at de kunne fristes til å ta bort. Hva er det som kan friste oss til å forlate Jesus og forlate troen? Hva er det på en måte som gjør at troen blir mindre viktig for oss etter hvert? Eller kanskje som gjør at vi ikke regner oss som troende etter hvert. Jeg tror vi står i veldig mange forskjellige utfordringer i dag. Og de utfordringene handler så lite i vår sammenheng om forfølgelse og motgang, men det handler mye mer om det som skjer inni oss. For det er så mange ting som roper etter vår oppmerksomhet. Det er så mange ting som vi gjerne vil følge med på. Og jeg tror at noen ganger så skjer det litt sånn automatisk at når vi følger med på alle andre forskjellige ting som vi syns er interessant og som vi syns er viktig, og mange av disse tingene er sikkert veldig viktige også, så skyves bare det som har med troen på Jesus og Kristus litt i bakgrunnen. Ikke sant? Da blir det sånn at vi får ikke tid til å folde våre hender og be for dåpsbarna våre. For det går noe interessant på TV. Vi får ikke tid, for det bare er et eller annet på nettet som vi må følge med. Jeg tror faktisk at noen av disse snikende tingene er sånne fristelser som vi står i dag, som faktisk er med på å påvirke troslivene våre, slik at noe av den kraften som skulle være der, den blir borte. Eller det handler ganske enkelt om dette at nå må jeg se på manuset, nå husker jeg ikke til det. Det hender ganske enkelt at vi har forskjellige ting som er i vårt fokus, og som vi følger med på. Og det er noe rart med akkurat dette, at de tingene som vi fokuserer på, og som er viktige for oss, de tar tid. Og ikke noe galt med dette i å ha, for eksempel, nå tar jeg et eksempel som dere ikke må misforstå meg på. Det er ikke noe galt i dette å ha et hus, nei, å ha i hytta og være opptatt av den. Men man kan oppleve dette, at i hytta den tar så mye tid, den tar så mye fokus, at det som har med Jesus og vårt trosliv å gjøre, det blir skjøvet i bakgrunnen. Og hva er det Jesus understreker når han taler til disiplene i bergprekenen som barna skal få høre om nede? Han sier dette: søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal alle de andre tingene komme i tillegg. Det handler altså om hvordan vi prioriterer. Og det handler om dette å være utholdende. Det er kanskje lett for oss som menighet å si dette, at vi har et ansvar for dåpsbarna, et fadderansvar for dem. Og på dåpsdagen, og kanskje de nærmeste dagene, så husker vi på dåpsbarna, og vi ber for dem med navn. Men så forsvinner det i så veldig mye annet. Vi merker hvordan disse tingene på en måte virker inn på vårt liv. Og det er derfor at Paulus er klar over dette, at det finnes fristelser, det er ting som drar oss bort, som gjør noe med oppmerksomheten vår, som gjør at Jesus blir liten i stedet for at han blir stor. At han sender Timoteus. Og Timoteus, hans oppgave er å oppmuntre de troende. Hold fast ved Jesus. Søk Jesus. Om du opplever at ting er vanskelig i en periode, hold ut. Hold deg til Jesus. Han leder deg igjennom. Timoteus sier, han kunne si til disse troende, det er flott når jeg hører dere ber, og jeg hører den inderligheten i deres bønneliv. Eller han kunne si, det er flott at dere kommer sammen, og at dere deler troen på hverandre, og at dere på den måten oppgløder hverandre. Det er flott, kunne han si. Og det kunne vi ta med oss inn i vår hverdag i dag. Dette er at vi kan oppmuntre hverandre. Oppmuntre hverandre til å holde ut. Oppmuntre hverandre til å holde fast. Oppmuntre hverandre til å søke Herren Jesus Kristus, slik at han kan få lov til å gjøre sitt verk i våre liv. At vi ikke bare blir som en av alle andre som blir opptatt av vær og vind og penger og hus og hjem og makt og alt som folk blir opptatt av i dag. En som hjelper oss til å peke på og si dette, søk først Guds rike også i vår tid. Så kan du ta disse ordene med deg, og så kan du tenke over hvor står jeg egentlig selv i dag? Ser jeg tendenser i mitt eget liv som liksom gjør at jeg kjenner at jeg er på en slags glideflukt i en retning.